Henesis Kapitulo 1.
Sa ginsuguran, gintugas ang Diyos ang kalangitan kag ang duta.
Ang duta wala pasing sulod kag porma.
Ang mabalod nga kadagatan nagatabon sa tanan nga nilikupan sang bugus nga kadudulman. Kag ang espiritu sang Diyos nagahulag sa ibabaw sang tubig.
Dayon ang Diyos nagmando.
Magluntad ang kahawaan nga magasiparar sang mga tubig sa duha ka lugar. Kag nahimo ini. Gani ang Diyos naghimo sang kahawaan nga nagsiparar sang tubig sa idalum kag sang tubig sa ibabaw. Gintawag niya ang kahawaan nga langit. Nagligad ang gab-i kag nag-aga, amuyadto ang ikaduha nga adlaw. Dayon ang Diyos nagmando, magtingob ang tubig sa idalum sang langit, sa isa ka lugar, agud magwa ang duta, kag nahimo ini. Ang mamala nga lugar gintawag niya nga duta, kag ang tubig nga nagtingob, gintawag niya nga kadagatan. Kag ang Diyos nanamian sang iya nakita. Dayon ang Diyos nagmando, magpatubo ang duta sang tanan nga say sang mga tanom. Ang mga nagapatubas sing uyas, kag ang nagapamunga. Kag nahimo ini. Gani ang duta nagpatubo sang tanan nga say sang mga tanom. Ang nagapatubas sing uyas, kag ang mga nagapamunga. Kag ang Diyos nanamian sang iya nakita, nagligad ang gab-i kag nag-aga, amuyadto ang ikatlo nga adlaw. Dayon ang Diyos nagmando, magluntad ang mga suga sa langit sa pagsiparar sang adlaw gikan sa gabi, kag sa pagtanda sang pagsugod sang mga inadlaw, mga tinuig, kag mga kapistahan. Magasiga sila sa langit sa paghatag kapawa sa duta, kag nahimo ini. Gani ang Diyos naghimo sang duha kadalagko nga mga suga. Ang adlaw sa paggahom sa kaadlawon, kag ang bulan sa paggahom sa kagabihon. Ginhimo man niya ang mga bituon. Ginbutang niya ang mga suga sa langit sa pag-iwag sa duta. Sa paggahom sa kaadlawon, kag sa kagabihon, kag sa pagsiparar sang kapawa sa kadudulman. Kag ang Diyos nanamian sang iya nakita. Nagligad ang gab-i kag nag-aga, amuyadto ang ikapat nga adlaw. Dayon ang Diyos nagmando, mapunan ang tubig sang madtamo nga mga say sang buhi nga mga tinuga. Kag mapuno ang kahanginan sa mga pispis. Gani gintugas ang Diyos ang dalagko nga mga sapat sa dagat, kag ang tanan nga say sang buhi nga mga tinuga nga nagaistar sa tubig. Kag ang tanan nga say sa mga kapispisan. Kag ang Diyos nanamian sang iya nakita. Kag ginbindisyonan niya sila tanan, kag ginsingganan ang mga tinuga nga nagaistar sa tubig sa pagmuad kag sa pagpuno sang dagat. Kag iyaman ginsingganan ang mga kapispisan nga magdamo. Nagligad ang gab-i kag nag-aga, amuyadto ang ikalima nga adlaw. Dayon ang Diyos nagmando, magpatubo ang duta sang tanan nga say sang mga kasapatan. Naanta kag talunon, dalagko kag magamay, kag nahimo ini. Gani ang Diyos naghimo sa ila tanan, kag nanamian siya sang iya nakita. Dayon ang Diyos nagsiling, kagkaron, himuon ta ang tao nga mangin kasubong sa aton, kag mangin kaanggid naton. Magagahom sila sa mga isda, mga kapispisan, kag sa tanan nga mga sapat, anta kag talunon, dalagko kag magamay. Gani gintugas ang Diyos ang tao nga kaanggid sa iya, gintugan niya sila nga lalaki kag babayi. Kaginbindisyonan niya sila nga nagsiling, "Magpamata kamo sing madamo. Agod ang inyo mga kaliwat, magalapta kag magagahom sa bugos nga duta. Ginatugyan ko sa inyo ang mga kaisdaan, mga kapispisan, kag ang tanan nga mga kasapatan nga talunon. Ginahatag ko sa inyo ang tanan nga say sang uyas, kag ang tanan nga say sang bunga, sang kahoy nga inyo pagakaunon. Pero sa tanan nga mga sapat nga talunon, kag sa tanan nga mga kapispisan, ginahatag ko ang malagtom nga mga hilamon, nga ila pagakaunon. Kag nahimo ini. Gintan-aw sang Dios ang tanan nga iya nga ginhimo, kag nanamian gid siya. Nagligad ang gabi kag nag-aga, amuyadto ang ikan-um nga adlaw.